Aici Radio Europa Liberă. La revenirea în România a postului de radio Europa Liberă în ianuarie 2019, am difuzat în reluare pe internet cele 53 de episoade ale serialului Eu și câinele meu securitatea, prezentat de Neculai Constantin Munteanu la postul nostru de radio în 2007. Pentru a face ca această interesantă și tristă poveste adevărată să fie mai lesne de ascultat, am strâns toate aceste 53 de episoade în 5 tronsoane, câte aproximativ 50 de minute fiecare, pe care le vom difuza în această săptămână. Vă invităm să ascultați acum al treilea tronson de 10 episoade, cu precizarea că inițial, în 2007, ele au fost difuzate câte unul pe săptămână. Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Neculai Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Când peste 3 decenii mi-am citit de mai multe ori dosarul și de fiecare dată am găsit câte ceva nou, n-am văzut că procesul verbal a fost scris de vărul meu, Costi Cătănase. O falsă memorie care a procedat prin eliminare. Îmi detestam părul securist, care timp de 6 ani m-a chinuit să mă facă informator și mintea mea refuză și azi să-l situeze în hărmălaia percheziției, într-o cameră de 12 metri pătrați, în care se afla un pat, o ladă de studiou, televizorul, aparatul de radio, pick-up-ul, discurile, o sobă, un dulap, o masă, un scaun, un frigider, un reșou, un lighean și vreo 300 de cărți risipite peste tot. În spațiul rămas liber se aflau 3 securiști, eu și 2 martori, unul propus de mine, altul cules dintre vecini, care nu mai aveau loc în cameră, stăteau în pragul ușii. Când reconstitui mental scena, nici astăzi nu-l văd pe vărul Costel în acel spațiu. Și el a fost totuși acolo, a scris cu mâna lui procesul verbal, semnat de mine pe fiecare pagină, dar de văzut nu-l văd. Cum îi așteptam, teamă prea mare nu aveam, însă eram sub presiune. Mi-au cerut să le predau înscrisurile cu conținut denigrator. Am întrebat ce înțeleg ei prin denigrator. Mi-au spus, știi tu. Știam, așa că le-am arătat masa pe care mâncam și care îmi servea și de birou. Să poftească, pe masă era tot ce interesa și să se servească. Primul a poftit vărul Costel, care a ocupat singurul scaun din cameră și s-a pus pe scris sub dictarea tovarășului Matei Vasile, conducătorul operațiunii, în timp ce Măieran răsfoia cărțile de la capul patului, mai culegea câte o agendă, câte o carte poștală ilustrată din vreo capitală europeană, un carnet de însemnări și așa mai departe. Percheziția a durat câteva ore pentru că fiecare material era descris, numărat pagină cu pagină, rezumat conținutul. În afară de scrisorile bătute la mașină și de copii, mai erau manuscrisele, ciornele de lucru și multe însemnări pe foi disparate. Au numărat chiar și foile de indigo folosite pentru baterea la mașina scrisorilor, dar și pe cele nefolosite. Însă nu s-au agățat de Constituția RSR și de Codul Eticii și Echității Socialiste, ambele subliniate și folosite la redactarea scrisorii către Nicolae Ceaușescu. Au evitat de asemenea 3 dosare cu tăieturi din ziare, în principal discursurile geniului Carpaților, elogii și poeziile curtenilor Zilei, fel de fel de articole cu aspecte mai critice ale vieții în socialism. Le-au dat deoparte din lene, deși pe ele scria la vedere tâmpițiar. Dacă le-ar fi descris pe toate, i-ar fi prins acolo nu numai și cea de-a 3-a zi de Paști, dar și 23 august. Când au terminat, m-au întrebat dacă asta e tot. Era tot. Și aici unul dintre martori a făcut o greșeală. A spus, dar sub saltean nu v-ați uitat. Martorul era un prieten al meu din copilărie și cu o seară mai înainte îi citisem scrisoarea către Nicolae Ceaușescu, după care băgasem plicul sub saltea. Și numai el știa unde îl pusesem. Și astfel am descoperit primul dintre informatorii care aveau să roiască în jurul meu în următoarele luni. Firește, s-au uitat și sub saltea și au mai găsit încă un set din cele 4 scrisori pe care l-au luat iar la descris. În concluzie, deși lungă, percheziția a fost cam superficială. Pe masă se afla o carte despre eurocomunism în traducere românească pentru uz intern, pentru informarea tovarășilor comuni de răspundere, precum și vreo câteva cărți franțuzești, printre care La Tentation Totalitaire de Jean-François Revel și La Chaîne et le Veau de Solzhenitsyn, cărți care n-ar fi trebuit să se afle în casă la mine. Dacă ar mai fi insistat, ar fi găsit și telegrama prin care eram anunțat că scrisorile au fost expediate la adresele indicate de mine, dar și un carnet cu adrese ale unor prieteni din străinătate, între care și cea cu coordonatele curierului care îmi dusese scrisorile în vest. Vigilenți, dar superficiali, băieții cu ochi albaștri. Și nici prea inteligenți nu erau. Am fost apoi dus în sediul securității din strada Beldiman pentru declarații. Și despre ele vom vorbi săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine. După terminarea percheziției, am fost dus în strada Beldiman pentru declarații. Am fost poftit să scriu ce, cum, din ce cauză și de ce. Mai înainte însă m-au pus să-mi golesc buzunarele, mi-au luat tot, mai puțin țigările și bricheta. Mi-au luat și cheile de la casă și abia mai târziu am aflat și de ce. Eram relativ calm și m-am pus pe scris păzit de vărul Costel. În prima declarație m-am ținut bățos, mi-am asumat cele scrise și am spus fără ocolișuri cum și de ce am scris acele scrisoare. Am scris încet, cu grijă, să nu dau detalii prea multe, să le țin minte pe cele scrise, să nu le încurc și să nu mă încurc în cazul în care voi fi pus să repet declarațiile, ceea ce s-a și întâmplat. Din Stejaro și Bițelo și din înfruntările lui Solzhenitsyn cu KGB-ul, relatate de Europa Liberă, știam bine mai ales ceea ce nu trebuie să spui anchetatorilor. Și aveam multe de ascuns și în destule cazuri trebuia să mint cât mai credibil cu putință. În primul rând, nu trebuia să spun nici picat cu ceară identitatea curierului care îmi dusese scrisorile în Occident. Omul era cetățeanul unei țări din vest, era deja la adăpost de mâna lungă a securității, dar convenisem cu el să nu spun nimic care i-ar fi putut produce neplăceri. Și în acest punct eram decis să-mi respect promisiunea cu orice risc. Știam de asemenea că trebuie să pronunți cât mai puține nume, niciunul dacă se poate, și în niciun caz să nu le aștern pe hârtie, ceea ce ar putea crea neplăceri celor în cauză, dar s-ar putea întoarce și împotriva ta. Asta în primul rând. În al doilea rând, întotdeauna anchetatorii comuniști aveau mania grupurilor de protestatari contrarevoluționare, în primul rând, pentru că asta le proba vigilența și în același timp puteau manipula declarațiile și exploata slăbiciunile, îi puteau întoarce pe unii împotriva celorlalți. Și pe lângă neplăcerile pe care le-ai fi putut crea prietenilor, rudelor, colegilor, aceștia puteau fi amenințați, șantajați și chiar condamnați pentru omisiune de denunț. Ori, în cazul meu, 6 persoane erau la curent cu ceea ce făcusem, iar una, colegul meu de la revista Cinema și viitorul coleg de la Europa Liberă, Dan Comșa, avea cunoștință și de conținutul scrisorilor. În plus, tocmai își depusese actele de căsătorie cu o cetățeană franceză, dar era și singurul care putea alerta pe cineva din afară în momentul în care înfruntarea mea cu securitatea avea să se îngroașe și ea avea să se îngroașe. Drept care am refuzat să pun pe hârtie nume de prieteni, colegi, cunoștințe, chiar și atunci când mi s-a spus direct, dar noi știm că ești în relații foarte apropiate cu Dan Comșa, știau de la turnătorii de la revista Cinema. Da, e adevărat, sunt prieten cu el, dar el nu știe nimic de scrisori și nu are nicio legătură cu protestul meu. Povestea era cusută cu alță albă, însă băieții au înghițit-o, în orice caz nu au mai insistat. Singurul punct slab, pentru care nu aveam o explicație valabilă, era faptul că mașina de scris la care bătusem scrisorile nu era a mea. Și cum știam că cercetându-mi anturajul ar fi putut ajunge ușor la posesoarea mașinii, De comun acord cu ea, i-am pronunțat numele în timpul anchetei, dar nu l-am scris în niciuna din declarațiile mele. A fost pusă să dea două declarații în care, în linii mari, s-a ținut bine de ceea ce convenisem, și anume că îmi împrumutase mașina fără să știe ce urma să bat la ea. Peste an aveam să descoper în dosar că a alunecat uneori pe o pantă confesivă mult peste ce convenisem, dar am avut înțelegere pentru momentele de tensiune prin care a trecut și pe care i le-am provocat. Cu aceste idei puține, dar fixe, vreau să spun bine înfipte în cap, am trecut la scrierea primei declarații dintr-un șir mai lung. Declarațiile erau date după întrebările tovarășului Matei, relativ calm și sporadic ale tovarășului Mairan, ceva mai impetuos și mai amenințător, ca să nu spun isteric. Și despre aceste declarații vom vorbi săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine! Prima declarație dată în sediul securității în 10 aprilie 77 a fost cea mai bună și cea mai curajoasă. Eram în tensiune, dar mă simțeam ușurat, mă eliberasem de frică, scrisorile erau deja în Occident, nu mai aveam nimic de pierdut, cel mult lanțurile. Declarația, după întrebările anchetatorilor, a fost la obiect și mă asumam demersul ca protest politic, citez. Cauzele care m-au determinat să scriu domnului președinte Nicolae Ceaușescu și domnului președinte Jimmy Carter, precum și domnului Paul Goma, se află expuse în cele trei scrisori. Nu am nimic în plus de adăugat, nu reneg nimic din cele ce am scris, cred în cele ce am scris. Convingerea mea este că în România nu numai Declarația Universală a Drepturilor Omului, celelalte documente legate de Carta ONU, la care țara noastră a aderat, că nu numai actul final de la Helsinki nu sunt respectate, dar nu sunt respectate nici foarte multe din articolele Constituției Republicii Socialiste România. Am încheiat citatul. Mi s-a sugerat apoi că poate cauza protestului ar avea la bază nemulțumiri personale. Am respins această sugestie și mi-am pus protestul sub semnul politicului. Citesc din nou. Nemulțumirile personale nu au importanță în acțiunea mea politică. Că muncesc de 15 ani și nu am reușit să am decât ceea ce ați constatat la percheziție, că stau într-o cameră mizeră, că am un salariu care abia mi-ajunge să trăiesc eu și mama mea, toate acestea nu sunt decât mărunte mizerii ale vieții, de care nu numai eu sufăr, ci și mulți alții. Nu m-am plâns de ele pentru că am știut că mai mult nu se poate și pentru că am sperat că voi putea realiza cu timpul ceva mai mult. Din păcate, cu cât trece timpul, cu atât mi se pare că trebuie să mă resemnez cu mizeria în care trăiesc. Nemulțumiri legate de activitatea mea profesională sunt de asemenea minore. Mai grav mi se pare felul cum e orientată activitatea de reflectare a realizărilor din cinematografia noastră, felul cum sunt cocoloșite multe filme proaste. Însă nici aceste lucruri nu mă pripesc pentru că nu-i așa, indicațiile vin de sus. Necazurile și nemulțumirile legate de viața mea, de starea mea materială, nu le-am discutat cu nimeni pentru că nu interesează pe nimeni. Hotărârea de a scrie cele trei scrisori am luat-o după ce am aflat de scrisoarea lui Paul Goma adresată celor 35 de state semnatare ale actului final de la Helsinki și care se vor întruni în curând la Belgrad. Nu m-am consultat cu nimeni, nu le-am citit nimănui. Câte un exemplar din fiecare scrisoare am trimis ziarilor nărțiuri Herzeitung și Washington Post, precum și postului de Radio Europa Liberă. Un exemplar din scrisoarea adresată președintelui Jimmy Carter l-am expediat la Casa Albă. Câte un exemplar din cele trei scrisori intenționam să le dau și domnului Paul Goma. Toate scrisorile le-am redactat personal în camera mea și tot acolo le-am bătut la mașină. Posesoarea mașinei nu cunoștea ce intenționam să fac cu mașina de scris. Nu am discutat scrisorile de Paul Goma, știam încă de la apariția în străinătate a romanului său Ostinato. Sunt la curent cu activitatea lui literară de la Radio Europa Liberă. Din păcate, nu l-am întâlnit, nu l-am cunoscut, nu am discutat cu el și deci nu m-a încurajat. Adresa postului de Radio Europa Liberă am aflat-o într-un mod surprinzător de simplu, ascultând acest post de radio. Da, audiez în mod curent Europa Liberă. Nu am discutat cu nimeni pentru că toată lumea se ferește de toată lumea. Sunt în relații colegiale cu toți membrii redacției. Despre viața lor particulară, despre opiniile lor, nu știu nimic în afara relațiilor de serviciu. Nu frecventez în particular pe niciunul dintre ei. Cum v-am spus, toată lumea se ferește de toată lumea și nimeni nu-și dezvăluie adevăratele opinii dacă au altele decât cele afirmate în ședințe sau în scris. Cam acesta a fost în linii mari textul primei mele declarații. Aveau să mai urmeze și altele. Ancheta s-a complicat, a durat și a reînceput să-mi fie frică. Însă despre toate acestea în emisiunile viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine. Cum prevăzusem, a urmat a doua declarație în care am fost pus să scriu în detaliu povestea celor patru scrisori, cum le-am scris, în câte exemplare, unde și cui le-am trimis și mai ales prin cine. Securistul revistei Cinema, tovarășul Măieran personal, m-a avertizat nu care cumva să scriu că le-am trimis prin poștă pentru că nu o să mă creadă. M-am mirat știind că în România și pe atunci secretul corespondenței era garantat. Așa că de aici încolo am început să tai tiroane cu o nerușinare care m-a făcut să roșesc de plăcere. Am inventat o poveste cu sută cu ața albă, cum l-am cunoscut pe cetățeanul străin care a acceptat să-mi ducă scrisorile, am schimbat datele, am mutat locul, când în barul de la Atene Palas, când în fața Ateneului Român, iar în descrierea curierului am folosit cu succes trăsăturile vărului Costel, numai că l-am făcut ceva mai înalt, dacă tot mă păzea, măcar să folosească și el la ceva. Ba, am mai și inventat un dialog cam tâmp dintre mine și respectivul cetățean străin. Povestea mea a fost și n-a fost crezută de securiști, ba chiar mi-au sugerat că s-ar putea ca scrisorile să nu fie și din țară, pentru că de obicei străinii care promit să ducă scrisori n-o fac, pur și simplu le aruncă, de frică să nu fie prinși la graniță. Am zâmbit enigmatic, ba chiar le-am zis că poate am eu noroc, poate că au ei, cine știe. Eu aveam însă acasă telegrama care confirma că scrisorile au ajuns cu bine afară și au plecat la destinațiile indicate de mine, telegramă pe care ei nu o găsiseră. Mi-am răscumpărat această mică minciună descriind foarte exact cum a fost cu încercarea de a da unui funcționar al ambasadei americane copii după cele patru scrisori, plus una pentru ambasadorul american și care, aveam să aflu peste ani, era și informator al direcției a treia. Și probabil că povestea mea a corespuns cu relatarea informatorului. A treia declarație s-a lăsat cu o altercație verbală destul de violentă cu tovarășul Măieran. După prima pagină, vigilent, securistul revistei Cinema a băgat de seamă că scriam România în loc de Republica Socialistă România. Eu mă consideram deja lider și pentru mine Republica Socialistă nu mai exista. A început să zbiere ca un apucat că atâta vreme cât mă aflu acolo sau aici, o să scriu RSR pentru că așa se numește patria noastră și mi-a făcut ferfeniță o bunătate de pagină la care trudisem o jumătate de oră. Însă patria lui nu mai era și patria mea. I-am mulțumit pentru observație, eram în patria lui și am luat-o de la capăt. Era însă o temă cu variațiuni, iarăși de ce le-am scris, cum le-am scris, în câte exemplare, cui le-am trimis și mai ales prin cine. Deși eram într-o oarecare stare de tensiune, în linii mari am ținut minte ce scrisesem în celelalte scrisori, iar la descrierea curierului am repetat exact ceea ce spusesem și în prima declarație, pentru că vărul Costel se afla tot în fața mea. Practica relatării declarațiilor ca să te prindă cu fofârlica îmi era cunoscută din cărțile lui Solzhenitsyn. În tot acest interval de timp au fost și două incidente notabile. În timp ce trudeam de zor la opera vieții mele, în încăpere a intrat o morie grasă care avea în mână un set din scrisorile mele. Deși în civil părea mare în grad, am dedus asta din graba cu care vărul Costel a dat să sară în două picioare ca să-l salute. Molia i-a făcut semn să stea jos, s-a uitat lung și crunt la mine și m-a întrebat dacă eu am scris chestiile astea. Da, mai bine te spânzurai, mi-a spus și s-a dus. Al doilea incident, care s-a lăsat din nou cu zbierile tovului Măieran, a fost atunci când mi-au cerut o listă cu cunoștințele mele mai apropiate, prieteni, colegi, deci, pentru că ei vroiau să mă cunoască mai bine. Am refuzat net, am puțin prieteni și nu au nicio legătură cu ceea ce am făcut eu. Dacă vor să mă cunoască și mai bine, n-au decât să mă citească și pentru că tot eram acolo, puteau să mă și cunoască, ceea ce, din păcate, s-a și întâmplat. Aveam să ne cunoaștem mai bine. Ei mai puțin bine decât credeau, eu mai mult decât îmi imaginam. Dar despre toate acestea în emisiunea viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine. După o zi de stres intens petrecut în compania băieților cu ochii albaștri, după șirul de declarații în care trebuia să fiu cu ochii în patru, la lăsarea serii m-a ajuns oboseala, mai mult decât atât, un fel de sfârșeală și nu știam ce urmează. Pe la 8, tovarășii s-au retras, Văru Costel m-a întrebat dacă am bani, putea să-mi cumpere niște țigări. Urma să rămân acolo peste noapte, dar, lucru important, puteam fuma. Pe la 8:30 am fost dus într-un birou mai mare cu fotolii moi la care tângeam, după ce înțepenisem pe scaune tari, tot scriind la declarații. N-am avut dreptul la fotoliu, ci tot la un scaun cu spetează dreaptă. Și pe el am rămas până dimineața, discutând cu doi tovarăși care se alternau cam la 2 ore. Unul dintre ei era tipul băiatului de viață și de treabă, simpatic, jovial, chiar rapidist și așa mai departe. Chiar mi-a reproșat că din cauza prostiilor mele îl oblig să stea la birou când ar fi putut să stea acasă între neamuri cu soțiile, să bea un șpriț, să ciocnească un ou roșu în prima zi de Paști. Mai să-mi dea lacrimile. Era omul care avea sarcina să mă destindă, să mă frăgezească și să mă pregătească pentru colegul care urma. Un coleg mai întunecat, foarte agresiv și care mă obosea îngrozitor. Nu-mi amintesc exact ce am putut vorbi toată noaptea cu cei doi, dar din când în când, căpia de oboseală, literalmente îmi cădea capul în piept și ațipeam. Eram trezit cu urlete, unde mă credeam, securitatea nu e hotel, și nu era. Întunecatul părea psiholog, poate chiar psihiatru, m-a întrebat de ce boli am suferit în copilărie, pe cine am iubit mai mult, pe tata sau pe mama, dacă m-am gândit și la ei când am făcut ce am făcut, dacă dorm bine, ce visez, dacă am o prietenă, de ce am spus că nu am prieteni, deși ei știu foarte bine că am, de ce refuz dialogul, am ceva de ascuns și câte și mai câte. Însă își ieșea din pepen ori de câte ori vorbeam despre democrația din România și devenea aproape isteric când aduceam vorba de Ceaușescu și despre cultul personalității. Marota întunecatului era că sunt imatur, că n-am dreptul să vorbesc în numele altora, că sunt influențat de anturaj, că generalizez prea mult cazuri particulare, că nu așa te adresez unui șef de stat respectat în lumea întreagă, și că, în general, n-am nicio calitate și niciun drept să judec o democrație ca a noastră, pentru că n-am habar ce înseamnă așa zisele democrații occidentale. Îi spuneam că dacă aș avea un pașaport să văd cu ochii mei cum arată și democrațiile acelea, poate că mi-aș fi nuanțat opiniile și dădeam dovadă de imaturitate. Ziceam că a alege înseamnă a opta între unul, doi sau mai mulți candidați și nu să dai cu bățul pe un singur candidat desemnat de partid, iar eram imatur. Îi ziceam că într-o țară care proclamă egalitatea în drepturi, nu poate exista două categorii de cetățeni, unii care primesc și alții care nu primesc pașaport. Și tot imatur eram. În fine, când mi-a spus că, adresându-mă unor ziare și posturi de radio occidentale, fac un mare rău prestigiului țării, i-am spus că n-am nimic împotrivă să publice scrisorile în scânteia. Firește, iar am dat dovadă că sunt imatur. Și, de regulă, ori de câte ori ieșeam din cadrul rigid al întrebărilor lui de securist curios și o făceam tot timpul ca să înțeleg ce vrea de la mine și care e scopul discuției, îmi tăia vorba pe principiul binecunoscut, bă, tu când vorbești cu mine să taci. Excedat, i-am spus că tac și că îl las numai pe el să vorbească. S-a mai îmbunat, dar nu foarte mult, și așa a trecut noaptea. Când s-a crăpat de ziua, eram sfârșit de oboseală. a venit la birou Sfânta Treime, care făcuse percheziția și cu care mă întreținusem cu o zi înainte. Matei Tănase Maieran. Odihniți, perchezuiți, trăznind a colonie de neamuri proaste, m-au luat de o aripă și, chiar de somn, m-au dus într-un birou de șef. Urma să cunosc o nouă față a securității, pe tovarășul colonel Cepraga. Altă față, altă viață. Cu el și despre el săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine. Biroul în care am fost dus după o zi încărcată, percheziție, mai multe rânduri de declarații scrise și o noapte nedormită în care am stat de vorbă cu doi securiști curioși la culme care vroiau să mă cunoască, era un birou de șef. Postav verde, portretul tovarășului pe birou, în fața biroului o masă lungă cu scaune de o parte și de alta. Cum picam de somn, mi-au spus să stau jos, cu spatele la ușă și cu Sfânta Treime Matei Tănase Maieran în fața mea. Mi-am dat seama că a intrat cineva străin în birou după poziția de drept luată de cei trei. Necunoscutul s-a oprit în spatele meu. Tov Matei a cuvântat. Tovarășe colonel, raportez, Neculai Constantin Munteanu continuă să se situeze pe poziții rigide și n-a vrut să-și renege acuzațiile denigratoare. Am rămas puțin mirat că o seară mai înainte nu fusese vorba de nicio renegare a acuzațiilor denigratoare și eu îmi asumasem în întregime și scrisorile și conținutul lor. Înainte de a termina să mă mir, un muget de bivol amenințător m-a strigat: "Ridică-te, bă, în picioare!" N-am apucat să o fac, că bivolul, pe care nu-l vedeam, s-a dezlănțuit. "Bă, tu-s Dumnezeii mădii, de ce bă, că eu am raportat cazul tău rezolvat?" Și, în aceeași clipă, m-a apucat de ceafă și m-a pocnit de vreo 3-4 ori cu capul de masă. Uimit de întorsătura lucrurilor, am apucat să pun coarnele înainte, nu vroiam să o iau și peste nas, să spurg cu sângele meu denigrator postavul verde al clasei muncitoare. M-am ales doar cu un cucui micut și cochet, dar cu nasul întreg. Când mi-am revenit din uluială, Sfânta Treime din fața mea strângea spătarele scaunilor și li se albiseră mâinile. Eram atent la detalii și am tras concluzia că dezlănțuirea bivolului nu făcea parte din program. Așa am făcut cunoștință cu Tov Colonel Cepraga. Sfânta Treime a fost concediată, Tov Colonel a răgnit, dați-i o cafea, care a și sosit aproape în aceeași clipă. Nu mâncasem nimic de mai mult de 24 de ore, eram după o noapte de nesomn foarte tensionată și în care fumasem ca un turc. A fost cea mai bună cafea pe care am băut-o în viața mea, fierbinte, aburindă, cu caimac, cu aromă și cu un gust, dar ce gust de cafea veritabilă, pe scurt, cafea de securitate. Nu știu dacă mi-au și pus ceva în ea, dar știu că după o zi de stres și după o noapte de nesomn, tot restul zilei, deși nemâncat, m-am simțit treaz, sătul și sprințar ca un cintezoi. Tovarășul Cepraga, bărbat vașnic de aproape 2 metri, dar cam puhav, îmi tot zicea: "Vezi ce ai făcut? Vezi ce ai făcut?" Și eu, ocupat cu minunea de cafea, nu vedeam deloc ce am făcut, dar mă gândeam că ăștia raportează cazurile rezolvate cu aceeași nonșalanță cu care partidul raporta îndeplinirea planului quinquennal în 4 ani și jumătate, deși se lucra la el chiar și 5 ani și jumătate. Iar prin încăpățânarea mea stupidă, îmi dădeam seama, îl indispusesem pe tovarășul Cepraga, care raportase cazul meu rezolvat. Normal să-și iasă de pepene și eu îi tot dădeam cu drepturile omului, cu Constituția, cu Helsinki. M-am mai boscorodit puțin și din toată dăscăleala am reținut doar că el luptase cu legionarii în munți. Mă mânca limba să-i spun că se vede că omul are experiență dacă luptase cu legionarii în munți, dar m-am abținut. Animalul avea mână grea. Gând la gând cu bucurie, mi-a zis să-mi bag mințile în cap și a ordonat să fiu luat dracului de acolo. Aveam să-l mai revăd peste 9 zile. tot mânios, chiar turbat de mânie și tot cu mâna grea. Deocamdată am fost dus în alt birou și astfel în viața mea a intrat un nou securist. Unul blând, bun, politicos, chiar civilizat. Vorbea calm, sfătos, părintește, nu ridica tonul și mai înainte de toate era foarte, foarte înțelegător. Pe scurt, un securist de omenie. Să-l pui pe rană, nu alta, sau să-l trimiți undeva, pentru că securist era. Mi-a dat mâna, s-a recomandat și mi-a dat și cartea de vizită. Îl chema Ion Georgescu, doctor în drept. Cu el și despre el săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine. Deși după o experiență de aproape 40 de ore petrecute cu băieții cu ochii albaștri, mi se ascuțiseră simțurile, eram atent la detalii insignifiante, cărora altădată nu le-aș fi dat nicio atenție, dar nici nu mai trăisem asemenea experiență. Deși din noaptea în care stătusem de vorbă cu cei doi securiști, unul agresiv și unul băiat de treabă, realizasem că rolurile celor doi erau complementare, unul mă destindea, îmi distrăgea atenția, mă frăgezea în limbajul lor, iar celălalt mă ținea numai în șuturi verbale din fericire, nu mi-am dat seama decât târziu că scurta chelfăneală primită de la tovarășul Cepraga făcea parte din același tip de scenariu, căci după securistul brută urma la rând securistul bun, blând, înțelegător, pe scurt un securist de omenie. Dar securist. Ne-am plăcut din prima, ca să zic așa. S-a atașat de mine și eu de el și aveam să rămân de gât cu el mai bine de 4 luni până la plecarea din țară. Să spun drept, nu știu de ce m-a plăcut el pe mine, dar eu l-am acceptat pentru că nu se enerva, nici măcar când îmi dădeam în petec și mai ales nu se răstea la mine și nu zbiera ca un apucat când nu-i convenea ceva. Și mai ziceam și ce nu-i convenea, uneori până la limita obrăzniciei. Desigur, câtă obrăznicie își poate permite șoricerul cu care se joacă o pisică înainte de a-l hali. Pe securistul cel blând îl chema Ion Georgescu. Dacă l-ai fi văzut într-o instituție, ai fi crezut că lucrează la arhivă. Era un fel de molie împăiată. Era mâța blândă care zgârie rău. Timp de vreo 15 zile, programul meu de viață era următorul. De la 9 la 15 la redacția revistei Cinema, unde eram supus presiunilor să demisionez de bunăvoie și neserii de nimeni, iar de la 16 la 20 eram în strada Beldiman și stăteam de vorbă cu securistul bun tovarășul Georgescu. Ca de la om la om, ca de la om la securist, ca să fiu mai exact, că el asta era, un securist în blană de om. Mi-a dat cartea de vizită, era doctor în drept, puteam să-l sun și acasă dacă aveam o problemă, iar la birou puteam să o fac oricând la telefonul la care răspundea el personal și m-a întrebat dacă n-aș fi de acord să-mi spună tovarășe. Am fost de acord pentru că nu-i așa, te faci frate și cu tovarășul, numai că atunci nu prea vedeam puntea. Însă, deocamdată, tovarășul era la ora bunătății. El chiar înțelegea elanul meu contestatar că așa e tinerețea, contestă. Și e bine să fie așa, că așa progresează lumea. Numai că noi trăim într-o lume nouă, care se construiește, mai sunt și neîmpliniri, nerealizări, se mai fac și greșeli, tovarășe Munteanu. El nu era de acord cu felul în care am fost tratat de unii din colegii săi. Omul era informat. Păi da, i-am zis. Unul zice că mai bine te spânzurai decât să fi scris acele scrisori, altul vrea să te convingă că ești imatur, iar al treilea te pocnește cu capul de masă. S-a întâmplat asta la securitate? Da, am zis eu. S-a mirat sincer, nu-i venea să creadă. Și el mă ruga mult să uit ce s-a întâmplat, să șterg totul din memorie pur și simplu. Securitatea nu era ce văzusem eu până atunci. Și în mod sigur nu era ce a fost odată. Securitatea era cu oamenii, pentru oameni, chiar și cu cei care greșesc. Și el vrea să mă ajute să ies din situația grea în care m-am băgat. El știa că sunt un om bun, cu origine socială sănătoasă, talentat, muncitor, apreciat peste tot pe unde am lucrat. Știa multe despre mine. Știa că locuiesc în condiții necorespunzătoare. Poate că problemele personale m-au făcut să reacționez cum am reacționat. Însă lucrurile se pot aranja. Se poate aranja și cu casa, să nu-mi fac probleme cu locul de muncă. De asta va avea grijă el personal. Vreau un pașaport? De ce nu? Se poate aranja și asta. El era pentru ca oamenii să vadă lumea. Pentru că a călători înseamnă a cunoaște. Ardea de nerăbdare să mă ajute să ies din încălcătură. El nu-mi cerea să-mi reneg opiniile. Dacă astea sunt ideile mele, noroc bun, n-o să-mi ia capul. Dar vroia să mă gândesc bine, dar bine de tot. Înțelegi, tovarășe Munteanu? Bine de tot. Dacă nu cumva ai greșit. Și unde? Și de ce? Cum am gândit și ce-am făcut în emisiunea viitoare? Până atunci, să auzim mai de bine. Pe măsură ce tet-a-tetul meu cu colonelul Ion Georgescu înainta, realizam că acul își găsise cojocul. Nu eram prea sigur cine e acul și cine e cojocul, cine împunge și cine se lasă împuns. Cert este că el părea a avea cărțile bune și mie începuse să-mi revină frica. Fiindcă, în realitate, sub aparența de om cum se cade, care stă de vorbă de la om la om cu cei aflați la ananghe, bătrâna molie securistă îmi distila cam ce mă poate aștepta dacă nu mă gândesc bine, dar bine de tot, tovarășe Munteanu. Și mereu cu o grijă absolut părintească. Vreau să ajung pe drumuri? El nu vrea. Vreau să nu mă mai angajeze nimeni? El nu vrea. Vreau să fiu anchetat și altfel, că la ei sunt fel de fel de oameni, nu-i poți controla pe toți, care puteau schimba foaia? El nu vrea. Vreau să ajung pe mâna ălora care, Doamne ferește, vor să vadă dacă ești întreg la minte? El nu vrea. Vreau eu să-mi deschidă dosar penal și să ajung la tribunal? El nu vrea. El îmi vrea binele. Știam că toate chestiile astea pe care zicea el că le-aș vrea eu, dar eu nu le vroiam și nici el, se puteau totuși întâmpla. Știam vag ce-i se întâmplă lui Paul Goma, om cu mai multă greutate decât mine, iar după foșgăiala din jurul meu și după presiunile care se făceau asupra mea, îmi era clar că pâine și sare cu băieții și compania n-o să mai mănâncă. Așa că mi-am făcut o socoteală. Ce vreau eu de la ei? Pașaport. Și pe pașaport ne concentrăm. Așa că modificăm planul, le dau mingea lor să văd ce fac cu ea, iar eu mă repliez strategic și pe urmă mai vedem noi. Că nu-mi imaginasem că în securitate sunt și oameni ca Tov Georgescu, tovarăși cu care se poate sta de vorbă de la om la om, că aș vrea să cred că poate am greșit, dar mă tem că nu voi fi crezut. Că noaptea când am stat la ei mi-a trecut prin cap că nu-mi rămâne decât să mă sinucid. Dar că e o prostie, că știu că reabilitarea e o problemă de durată și tot așa. La un moment dat am băgat și chestia care mă ardea pe mine, pașaportul. Încrederea pe care mi-o acordau m-ar convinge și mai mult dacă m-ar ajuta să obțin un pașaport. Mințeam de înghițeau apele, mi s-a făcut și rușine de cât de ticălos eram, dar când ieși cu lupii, urli ca ei, nu? În tot timpul când mă dădeam în stambă, molia împăiată dădea din cap, așa, așa, mai că nu-și credea urechilor. Acesta în contextul ilustrat de rezumatul acestei convorbiri, analizată de o ureche mai fină, fie după bandă, fie prin ascultare directă, unde poate fi găsită o notă cu următoarea însemnare, citez. Are foarte mare încredere în tovarășul colonel Georgescu Ion, datorită personalității și puterii de convingere ce o are asupra sa. Aiurea, n-aveam nicio încredere în Ioan Georgescu, nici cât în cui de tei. Tovarășul Georgescu și-a revenit repede din reverie și din morie a ieșit securistul. Să punem toate astea pe hârtie. Bine, am zis eu, mă duc acasă, mă gândesc și scriu. Acasă îmi puteam cântări mai cu grijă cuvintele. Nu, să nu amânăm, să o facem acum dacă toți suntem aici. Credea că mă frăgezise și mă vroia la cald. Așa s-a născut declarația tâmpită din 13 aprilie 1977, scrisă practic la dictarea securistului cel bun. S-a ținut strâns de ce vroia de la mine și abia a mai putut schimba câte ceva din ce-mi dicta. Privirea subiectivă a devenit oarecum subiectivă, procedeul folosit este condamnabil, a devenit dezagreabil și a mai băgat pe aici pe acolo un probabil. M-am gabrat însă când mi-a zis să scriu că am fost influențat de anturaj și de Europa Liberă. Nu era să dau muștele pe Europa Liberă, post pe care tocmai mă pregăteam să-l contactez. A acceptat scrâșnind să scriu, citez, că nu am fost influențat de anturajul meu și de post de Radio Europa Liberă. Declarația pe care o obținea de la mine era prea importantă atunci ca să se împiedice de un nu sau un da. Însă n-a vrut să consemnăm și problema pașaportului. Era o problemă minoră în context, pentru mine însă era majoră. Când ne-am despărțit, securistul strălucea de mulțumire ca o medalie a muncii. Găsise cheia chipurile, mă descuiase, credea el. L-am lăsat să moară prost și m-am concentrat pe legătura cu Europa Liberă. Dar despre asta săptămâna viitoare și până atunci să auzim numai de bine. Tot complătând pe nesfârșitele coridoare de la Casa Scânteiei, sub nasul securiștilor care nu ne slăbeau nici pe stradă, nici la redacție, prietenul și colegul meu de la revista Cinema, Dan Comșa, a găsit soluția. Logodnica lui de la Paris, care tocmai îl vizita, urmea să-și scurteze sejurul și să ducă mesajul meu spre zări de farmec pline. Logodnica, o fată cu adevărat curajoasă, a acceptat și vineri 15 aprilie s-a prezentat la îmbarcare în avionul Air France. Evident, băieții cu ochi albaștri nu puteau lipsi. Erau la aeroport, o așteptau și au controlat-o mai mult decât meticulos mai bine de o oră. Iar avionul a întârziat tot o oră pentru că pilotul n-a vrut să decoleze fără pasagera pe care o avea pe listă. Cât pe aceea să iasă și un scandal internațional și de asta băieții se temeau ca de dracu. Însă n-au găsit niciun mesaj, pentru simplu motiv că nu exista nimic scris. Fata avea mesajul în cap și era scurt. Ei rugam pe cei de la Europa Liberă să difuzeze scrisoarea fie ce-o fi, ca să rupem pisica. Ori eu, ori ei. Scăp sau crăp. Între timp, eu continuam să mă văd cu tovarășul Georgescu, care mă lucra la greu. Așa s-a născut declarația stupidă din 16 aprilie 1977, urmare a celei din 13 aprilie același an, un triumf al tovarășului Georgescu asupra mea, credea el, care chipurile mă descuiase. Numai că superiorii lui nu s-au mulțumit cu atâta. Vroiau mai mult. Ce? I-am întrebat. Să pună pe hârtie ce vor să le scriu și eu le scriu. Mi-au dat un punctaj scris, m-am dus frumos acasă și m-am așezat pe scris. Le-am scris tot ce doreau. Pa a mai pus și de la mine, fără nicio jenă, folosind toate clișeile dragilor. Dacă ei mințeau, eu de ce să nu o fac? De fapt, vroiam să îmblânzesc puțin fiara, să-i ador vigilența, pentru că aveam o treabă și eram pe cale să o duc la bun sfârșit. Asta nu m-a împiedicat să-mi dau puțin un petec și să scriu, citesc că, numai autoritățile românești îmi pot dovedi cât, cum și unde am greșit, unde nu am avut dreptate în afirmațiile mele și îi invitam să o facă. Ei nici n-au băgat de seamă că înainte de a asuma această declarație, eu îmi asumam, citez, întreaga responsabilitate a opiniilor pe care le-am expus în cele trei scrisori. N-au băgat de seamă contradicția și nici prioritățile mele, care nu erau și ale lor. În plus, la ora când scriam în ghilimele prostiile comandate, eu știam și ei nu că mesagerul plecat în 15 aprilie din București ajunsese cu bine la Paris, iar mesajul către Europa Liberă era scurt. Să transmită scrisorile mele cât mai repede cu putință, indiferent de consecințe. Când luni, 18 aprilie, i-am dat declarația cerută tovarășului Ion Georgescu, acesta era să leșine de emoție. Era mai mult decât își doreau ei. chiar prea mult. A dat chiar să mă îmbrățișeze, dar am refuzat net. Nu puteam permite și efuziuni lirice cu securitatea. Asta îmi mai lipsea să corup și un securist. În plus, băieții habar n-aveau ce surpriză îi aștepta în aceeași seară. Nici eu ce-i drept. Mesajul meu a ajuns via Paris la Europa Liberă. Logodnica lui Dan Comșa l-a căutat timp de un weekend întreg pe Noel Bernard și nu s-a lăsat până nu l-a găsit. Noel Bernard a citit scrisoarea de îndată și, conștient că are în mână un material bun, a luat hotărârea să-i facă publicitatea necesară. Toate buletinele de știri ale Europei Libere din seara zilei de 18 aprilie au fost întrerupte de anunțul că a doua zi, 19 aprilie, urma să se transmită scrisoarea pe care ziaristul Nicolae Constantin Munteanu o adresa președintelui Nicolae Ceaușescu. Publicistic, cei de la Europa Liberă au procedat corect, aveau un scoop. Pentru mine, lucrurile au evoluat ceva mai complicat. Acum știu că de preferat era să o transmită fără niciun fel de anunț prealabil. Tovarășii care multă vreme aveau oarece îndoiel că scrisorile au ajuns în vest sau sperau din tot sufletul lor mic și negru să nu fie ajuns, ar fi fost puși în fața faptului împlinit și ar fi luat-o în barbă, iar eu aș fi fost scutit de tot ce urma să mi se întâmple în ziua de 19 aprilie. Da, n-a fost să fie. Însă asta e altă poveste și cu ea vom continua săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine. Așadar, toate buletinele de știri ale Europei Libere din seara zilei de 18 aprilie au fost întrerupte de anunțul că a doua zi, 19 aprilie 1977, se va transmite scrisoarea ziaristului Nicolae Constantin Munteanu adresată președintelui Nicolae Ceaușescu. Europa Liberă își transmitea scoopul. Vecinii toți mi-au comunicat noutatea, m-a anunțat și Dan Comșa, am auzit-o și eu, am dormit bine, se spărgea buboiul. A doua zi, la 7 și ceva, cine bate la ușă? Vă rog, Costel, securistul. Ce-i? Cum nu știi? Nu, dar știam. S-a anunțat că în seara asta Europa Liberă va transmite scrisorile tale și tovarășii vor să se adevărbă cu tine. Bine, mă spăl și vin. L-am poftit afară din cameră și m-am spălat cu o meticulozitate sadică, din cap până în picioare, cu 3 litiane de apă și fiecare trebuia încălzit. M-am pus la țol festiv, mi-am tras și cravată și pe la 9 și ceva am ajuns în Beldiman. Era o zi mare și eu eram pe cai cei mari. Primii cu care am stat de vorbă au fost tovarășii Matei și Maieran. Erau speriați, politicoși, chiar deferenți, în orice caz și Maieran, care era din Temirce, s-a abținut. M-au rugat frumos să opresc difuzarea scrisorilor. Eu, fumând calm, a rămas surd la toate argumentele lor. Nu le opresc. După o oră și ceva, a intrat în scenă și tovarășul Georgescu. Încă o cafea, alte țigări, aceleași argumente, același nu. Exasperați, pe la 12 și ceva, m-au dus la tovarășul Cepraga. O încăpere mai mică și două fotolii în fața unui birou. M-am așezat comod și foarte relaxat. Tovarășul Cepraga fierbea, se plimba prin fața mea mânios Dunăre. Mi-am permis luxul să am și ceva înțelegere pentru situația lui grea. Raportase cazul meu rezolvat din prima zi a anchetei și, poftim, seara urma ca toată țara să audă mesajul de amor turbat trimis geniului Carpaților. Nasol moment. Ne faci greutăți, ai? Și, pe urmă, aceleași argumente că țara, că poporul, că prestigiul, dar pe un ton mult mai răstit. Eu tot nu. Mi-a zis să le opresc și el personal va merge cu mine la Pașapoarte. Și ce garanții am eu că se țin de cuvânt? Nici o garanție. Cine ești tu să-ți dăm noi garanții? Bine, i-am zis, dacă e pe așa, le opresc, dar să-mi dea atunci, pe loc, un pașaport și să plec în aceeași zi. Tovarășul Cepraga s-a oprit ca lovit cu leuca, sufocat de atâta îndrăzneală. S-a plecat asupra mea, sprijinit cu ambele mâini de brațele fotolului pe care stăteam relaxat și mi-a spus rar, apăsat: dar cine aia mă te crezi tu, bă? Solzhenitsyn avea dreptate. Și în plus știa și de Solzhenitsyn. Însă m-a mai înainte de a apuca să-i spun cine cred eu că sunt, mi-a repezit un pumn în plex cu asemenea violență de m-am ridicat nu numai din fotoliu, dar cred că și vreo 10 cm deasupra podelei. Surpriza ca surpriza, dar vreo 2 minute am fost mut ca un pește. N-aveam aer. Auzeam, vedeam, dar nu puteam să scot un sunet. A vorbit tot el. Uite, puiule, ce o să fac. Dau un telefon la Europa Liberă și o să spun că sunt Neculai Constantin Munteanu. Îți cunosc ăia vocea? Nu. Merge, merge. Nu merge, tu rămâi aici, cu noi. Jos. Și mi-am dat seama că tot ce-mi spune el se putea întâmpla. Și acolo jos nu vroiam. Am apelat iar la învățătura leninistă a celor 2 pași înapoi și am spus, bine, le opresc. L-a chemat pe tovarășul Georgescu și a spus că a fost o neînțelegere, dar ne-am înțeles, m-a convins, așa că să dea bice că e târziu, iar la ora 17 să meargă cu mine la Pașapoarte. Telegramele către Neuer Zürcher Zeitung și Washington Post și Europa Liberă nu puneau probleme. Însă la textul convorbirii pe care trebuia să o am cu Noel Bernard, nu m-am lăsat până când nu am introdus și un pasaj asigurător, mi se părea mie, și anume, citez, urmează ca în scurtă vreme să vin în străinătate, ocazie cu care vă voi explica că am generalizat unele lucruri și am avut o privire subiectivă asupra unor probleme. Era ceva, ceva mai mult decât nimic, paiul de care se agață necatul. Cum m-am salvat încă o dată de la NEC săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Neculai Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă.